Azadlık Radyosu'nun efirinden. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Korrupsiya nədir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz terestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma yeni təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harisə geç, şikayətlər, biz heç kimi qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Tüm bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz prezident aparatı rəsmisinin ictimai nifrət çağırışını müzakirə edəcəyik. İctimai nifrət nədir və hökumətin dilindən səslənəndə ictimai nifrət deyildikdə nə başa düşünməlidir, çağırış deyildikdə nə başa düşünməlidir. Buna həm hüquqi qiymət almaq istəyəcəyik, həm də siyasi. Politoloq Ərəsdin Oruçlu və hüquqşünas Aslan İsmayılovla biz Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun Avropa və Vətəndaş Cəmiyyəti cəmiyyəti ünvanına söylədiyi fikirləri şərh edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra öyrənmək istəyəcək ki, hökumətin xalqdan gizlətmək istədiyi nədir? İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna, eləcə də hüquqi şəxslərin dövlət reyestri haqqında qanuna gözlənilən dəyişikliklərdir. Mövzumuz hüquqşünas Ələsgər Məmmətli və iqtisadçı ekspert Zöhrab İsmayılla müzakirə edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismacınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı
Gözaldı dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya. Qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmiyyət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Dünən vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu mövzusunda konfrans keçirilib və konfransda əsasən dövlət qeyri-hökumət təşkilatına dövlət dəstəyi şurasından qrant alan və onların himayəsi altında fəaliyyət göstərən təşkilatlar iştirak ediblər. Mediada Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, jurnalistlər və Avropa haqqında dediklərini eşitmək imkanına malik olub dünən. Və yəqin ki, şərhlərə keçməmişdən əvvəl biz Əli Həsənovun orada dediklərindən hissə-hissə bəzi fikirləri eşidəcəyik. Amma mən artıq studiyamızda olan qonaqlarımızı salamlayıram. Hüquqşünas Aslan İsmayılov və politoloq Ərəslan Orucludur qonağımız.
Hər vaxtınız
xeyir. Və güman edirəm ki, artıq Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovu dinləməyin vaxtıdır. Bir daha dinləyək və sonra onun...
Mən diqqətlə dinləmişəm.
Dinləmişsiniz, amma dinləyicilərimiz eşitməyiblər bəlkə də. Mən də dünən bir neçə dəfə dinləmişəm. Amma bir də eşidək.
Ehtiyac yoxdur, mənə ilə necə onu hamı dinləyir.
Mən... Dinləyicilərimiz üçün.
Baş üstə.
Bəli qeyri-hökumət təşkilatları, xüsusən beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları, belə deyək ki, adlarını da seçə bilərəm. Seçilmələr, Amnesty International, Human Rights Watch, bəzən Freedom House, bu tipli Norveç insan hüquqları evi və ya da vəsait təşkilatlar Azərbaycanın sanki hansısa bir geridə qalmış Afrika dövləti hesab edirlər. Azərbaycana daxil olarkən hesab edirlər ki, insanlar, dövlət qurumları, qeyri-hökumət təşkilatları, mətbuat orqanları, partiyalar, vətəndaş təhsisatları bunların deməli, belə deyək, qumluğunda durmalıdırlar. Bunların qabağına qaçmalıdırlar. Bunların müəyyən elədiyi yolla heç bir deməli, öz təşriflərini, öz təşəbbüslərini ortaya qoymadan getməlidirlər. Biz artıq dünyaya öz real dəyarımızı çatdırmanın mən izə verirəm, vaxtı çatırdır. Azərbaycan xalqı hələ Avropa dövlətlərinin çoxundan qabaq 1918-ci ildə Azərbaycanda demokratik cümhuriyyət qurubdur. Bu dövlətlərin çoxundan əvvəl Azərbaycanda parlament respublikası formalaşdırıbdır. Azərbaycanda qadınlarla kişilərə seçib-seçilmək hüququ veribdir. Baxın, araşdırın, əvvəldəsiniz aralarında tarixçilər var. Bəzi Avropa ölkələri azı 10 il, 20 il, bəziləri 30 il Azərbaycandan sonra şeylər edirlər. İndi baxın, Azərbaycana Afrika dövləti kimi baxırlar. Azərbaycan xalqı əsrin əvvəlində opera yaradanlar, Azərbaycan xalqı əsrin əvvəlində balet yaradanlar, opera, balet, teatr etkəndə, onun truppasını təşkil edəndə Avropa dövlətlərinin çoxunda bu məsələdə dəyərlər yox idi. Azərbaycan nəinki şərqin qabaqçı xalqı millətidir, eyni zamanda dünyanın qabaqçı xalqları millətləri sırasında həmişə fərqlənib seçilib dünya mədəniyyət xəzinəsinə, dünya ədəbiyyat xəzinəsinə, dünya incəsənət xəzinəsinə öz dəyərli töhfələrini verirdi. Bugün Azərbaycanla say hesabı ilə götürsə ki, bugünkü Azərbaycanda cəmi 9 milyon əhalisi var. 9 milyon əhalisi olan dünya xalqları dövlətlərinin Azərbaycanla mədəniyyət, incəsənət, siyasət, ictimai davranış normaları, demokratik inkişaf və s. sahələrdə təsadüf haqları yarışa bilər. Amma bunun bütün bunları atırlar kənara. Bugün özləri müstəqil olmaya bizə bir müstəqil damğası vuraraq, xeyri demokratik damğası vuraraq bizi idarə etməyə çalışırlar. Baxın, dünyanın tanınmış transmilli mətbuat orqanları, televiziya şirkətləri, transmilli, belə deyək, informasiya, ictimai reformalaşdırma mərkəzlərinin fəaliyyətinə baxın. 20 ildir Azərbaycan xalqı Ermənistanın təcavüzünə məruz qalıbdır. 20 ildir bizim 1 milyona yaxın əhalimiz didərgin vəziyyətində yaşayır. Sadır şəhərciklərində başlanmaşır. 20 ildir ki, qeyri-insani biz bir deməli rəftarla rastlaşır. 20 ildir ki, Ermənistan dövləti dünya müdiriyyətinə meydan oxuyur. BMT-yə meydan oxuyur, ha insanlar, baxın. Bir dənə cırtdan dövlət BMT-yə meydan oxuyur. 20 ildir ki, Azərbaycan dünyaya haqq səsini çatdırmaq istəyir, Qasım Köçünün səsini çatdırmaq istəyir. Amma baxın, Eurovizyon yarışmasına gələn dünya mətbuatı bizi öyrətməyə, alın verməyə çalışa-çalışa ilk dənə cümlə yazdılar. Həmin o bədnam independent, o mən independent dinə şübhə edirəm. Azərbaycan xalqının bugün bütün demək olar ki, 7-dən 77-yə qəlbində belə deyək, kədər salmış, qəlbinə yara salmış Dağlıq Qarabağ problemi, Qasqın Köçün problemindən bir sətir yazdı mı? Yazdı mı ki, bu dövlət həm də 1 milyon Qasqın Köçünə ev sahibliyi eləyir. Bu dövlət həm də 20 ildir ki, ermənilərin işğalının obyektidir. Bu dövlət 20 ildir ki, BMD Təhsilçisinin Şurasının qətnaməsini həyata keçirmək uğrunda sözün həqiqi mənasında bir transmilli mübarizə verir. Yazdı mı ki, bu dövlət Cənubi Qafqazda Xəzər hövzəsində yeganə alternativ siyasət yürüdən bir dövlət oldu. Sinəsini qabağa verib Avropa enerji təhlükəsizliyi uğrunda mübarizə apardı. Yazdı mı ki, bu dövlət neçə illərdir ki, sağdan soldan dini fundamentalistlərin mübarizəsinə sinə gəlməli olur. İrandan, digər dövlətlərdən, fərqli düşərgələrdən Azərbaycana tuşlanan dövlət siyasətinə müdaxilə cəhdlərinin qarşısını alır. Yazdım ki, bu dövlət neçə ildir ki, Xəzər hövzəsində və bu müsəlman dünyasında sivil Avropa dəyərlərini yaşatmaq uğrunda mübarizə aparır. Avropa Şurası standartlarını tətbiq edir. Yazdım ki, bu dövlətin nə qədər şairi var, nə qədər teatr var, nə qədər konserti var. Bu dövlətin şəhərinin tarixi haqqında bir şey yazdı mı? Nə yazdı sizə? Yazdı ki, hər hansısa bir jurnalisti deməli zəhd elədiyi neft çıxarılmalı torpaqdakı evindən köçürtdülər. Yazdı ki, bir nəfər Azərbaycan jurnalistinin şəxsi həyata müdaxilə oldu. Yazdı ki, Azərbaycanda demokratiya pozulur, insan hüquqları pozulur, siyasi partiyaların hüquqları pozulur. Gəlin baxaq, bugün dünyanın hansı ölkəsində Azərbaycanda olan qədər bu qədər vətəndaş cəmiyyəti institutları fəaliyyət göstərir. Dünyanın hansı ölkəsində müxalifət dairələri bu qədər sərbəst şəkildə istədiklərini edirlər. Dünyanın hansı ölkəsində mətbuat orqanlaşırsa, bütün anti-Azərbaycan yazıları dağıtıb gəlir, dərc edirlər. Bu qədər prezidenti, onun ailəsini, dövlət məmurlarını, mərkəzi yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərini tənqid, təhqir və onlara böhtan atırlar. Məcər biz bunların hamısına dözməliyik, nəyin xatirinə dözməliyik?
Bu, Əli Həsənovun dediklərinin yalnız birinci hissəsidir və belə deyək, ən yumşaq tonunda deyilən fikirlərdir. Və Əli Həsənov, yəni, biz onu eşitdik ki, Azərbaycanın nailiyyətləri barədə danışdı, hansılar ki, ötən əsrin əvvəllərinə aid idi daha çox. Və onu... Buyurun.
Buyurun, qoyun mən Aslan bir şeyim. Birinci, mən hörmətli dinləyicilərin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, mən heç bir siyasi partiyaya mənsub deyiləm, müxalifətdə yoxam. Ki, sabah Əli Həsənov deyək ki, hakimiyyət davasına görə Aslan İsmailov bizə qarşı qərəzlidir. Və Əli Həsənovun çıxışında dediyindən fərqli olaraq, mən ayın 15-i mayda öz Facebookumda hansı ki təxminən 25 min adam əhatə edir, bütün Azərbaycan xalqına müraciət etdim ki, sizdən xahiş edirəm, Eurovision ərəfəsi, gələn qonaqlara diqqətli olaq, mehriban olaq, yəni bu sahədə hakimiyyətə dəstək olaq, müxalifətdən xahiş etdim ki, hansı aksiyalar keçirməyək və ilaxır. Və bunun əvəzində də mənə onlarla məktub yazıldı ki, Aslan İsmailov, siz hakimiyyətə neçəyə satıldınız? İndi mən istəyirəm Əli Həsənov mənim mövqeyimi eşidə. Xarici siyasətlə bağlı Əli Həsənov çox danışdı. Bilirsiniz, deyir, görünən dağa niyə bələdçi? Dünya bu dəqiqə iki qütblüdür. bir qütbü Amerika tərəfində, bir qütbü İran tərəfində. Son aylar Azərbaycan hakimiyyəti hər iki qütbü yaylım atəşinə tutubdu. Bu cür Qarabağ problemini həll etmək olarmı? Bir mənalı yox. Xarici siyasətlə bağlı, hörmətli Əli müəllimin təmsil etdiyi hakimiyyət prezident seçkiləri ərəfəsində milyonlarla vəsait xərcləyib proqnozlaşdırdılar, McCain-ə stavka elədilər. McCain seçilmədi. Heç olmasa bir kiməsə də qoyanda o at atdı, atı məsələn calanlığına fikir verirlər. Bu keçdi, deyək, alınmadı. Gələn dəfə bir məmurun balasını göndərdilər oraya ki, lobby yaratsın. Bu lobbyə yenə həmin o naftaliniyə gələn McCain-i gətirdilər, oturtdular. Obamaya başladılar meydan oxumağa. Budur xarici siyasət. Avropada aydın məsələdir ki, Fransa Qarabağ problemində bizə düşmən mövqedədir. Bu bəllidir. Yeganə Almanya bu məsələdə neytral mövqe idi və əksinə uzaq görənlər deyirdi ki, Almanya münasibətləri daha yaxşı eləmək lazımdır ki, bundan istifadə edək. Almanya da müharibə elan etdilər. Əli Həsənov çıxışında deyir ki, Qaddafiyə, Benəliyə mübarəki müdafiə eləyənlər bünlərim onu satdılar. Bəli, amma Əli Həsənov o vəzifədə oturur. O görə bilmir ki, onu müdafiə eləyənlər Sarkozy, Berlusconi hakimiyyətdən getdilər. Yəni o dövr gedir. Bu qloballaşma dövrdə bütün dünyanın yaxın şərqdə baş verənlərə münasibəti bir olan halda siz deyir mübarəki müdafiə etmədi. Onda siz niyə müdafiə etmədiniz? Heykəlini niyə uçurdunuz mübarəkinə? Sənmisiniz sada mübarəkin heykəlini saxlayaydınız. Mən üzr istəyirəm, elə bu çıxışla bağlı 18-ci ilə diqqət yetirir. Əli Həsənovun başçılıq etdiyi şöbə ideoloji şöbədində Azərbaycan hakimiyyətinin ideologiya siyasətini bayata keçirir. Bəli, doğrudan bugünlərim Azərbaycanın dünya çıxarılacaq bütün nemətləri 1918-ci ildə demokratik cümhuriyyət qurmuş kişilərin adınla bağlıdır. Amma mən istəyirəm ki, Əli Həsənov heç olmasa bircə dəfə çoxsun mənim gözüm onda. Məmmədəmin Rəsulzadənin, Topçubaşovun, Əloğlunun, Ağayevin, Nəsimlər kimin adını bir dəfə dilinə gətiribdir. Əksinə, hakimiyyətdə olduğu müddətdə məhz bu kişilərin adının hər yerdən silinməsinə qulluq eləyibdir. Nə üzdən indi onların adını çəkib onları irəli verirlər? İndi, mən bir yenə deyirəm, bilirsiniz, valla indi bəyək Ərəsul müəllim mənə baxır belə təəccübdən, mən də ona təəccübdən baxırdım. Axı, Əli müəllim, siz, mən sizin üslubda cavab verirəm. Siz o sual cavab eləmirdiniz QHT-lərlə. Mən indi sizə deyirəm. Siz xahiş edirəm, səhər tezdən prezident aparatının qavağına düşün, aparata girən xidməti başınlara baxın. Hansı ölkənin istehsalıdır? Həmin o bəyənmədiyiniz Almanyanın, BMW, sizin gəzdiyiniz BMW 7 oranındır. Hamısı Mercedes-dən tutmuş, hamısı oranındır. Dincəlməyə hara gedirsiniz hamınız? Avropaya gedirsiniz. Mən hələ Karlovarada olmamışam. Hərçənd ki, maddi imkan baxımından mən onların hamısından yaxşı olmalıyım. O da ki, mən onlardan həmişə çox qazanmışam. Əli Həsənov tərəzidə işləyəndə mən məhkəmə sədri. Mən rəsmi məhkəmə sədri olmuşam. Mən Karlovarada olmamışam, amma bunlar orada yatıb dururlar. Lazurnin Berek, bütün bunların gəzdiyi həmin o bəyənmədiyi Avropadır. Bir az, mən üzr istəyirəm, azadlıqda ya haradasa biri yazmış ki, qarın ağrısı tutanda Avropaya qaçırsınız. Müalicəyə hamınız Avropaya gedirsiniz. Bu necə oldu ki, iş adamları kimi buradan didərcin saldınız, ham Avropaya sığındı. Siz bin əlinizdən buradan qaçan müxalifət nümayəndəsi gedir Avropada, pul alır, işsiz olur, ona müavinət ödəyirlər ki, acından ölməsin. Müxalifətə dediyiniz o belə təm tarahla hüquqlar hansı hüquqdur? Mən müxalifətçi deyiləm, heç bir mitingə getməmişəm, amma bütün müxalifət yığışdı sizdən yer xahiş ilə. Dedir, ged bir heybətə. Amma bir siyasətçi Əli Kərmillinin evinə bir qoşun cəmatı şəhərin mərkəzinə göndərdiniz. Budur sözün. QHT-lərlə bağlı danışırsınız. Hansı QHT-dən söhbət gedə bilər ki, rəsmi məlumata görə hakimiyyət 2000-ə yaxın QHT var. Onun 99% saxta QHT-dir, hakimiyyəti qorumaq üçün yaradılmışdır. 1% müstəqildir.
O 1%-ni də siz çıxdaş eləyirsiniz.
Aynen.
Siz onları türməyə atıb, 7 il gəncliyini türmədə keçirən bir adamı sındırıb, özünüzə tərif dedirdirsiniz. Siz heç fikir verirsiniz ki, onun əlinə imkan düşəndə o sizdən hansı hesabları soracaqdır? İnsanda bir insaf olar. Danışanda da siz insanları bir insan yerinə qoyun. Mən Aslan İsmailovu, ən azı öz adımı deyirəm. Siz məni qoyun yerinə qoymayın, o pafoslu çıxışlar. Mən yenə deyirəm, indi... Eyvallah baxın ki, tək mən danışıram, Ərəstin bəy də danışsın.
Ərəstin bəy, Əli Həsənov deyir ki, bizimlə elə davranırlar, elə bil ki, biz Afrika dövlətiyik. Əslində isə biz müstəqilliyimizi hələ çoxdan sübut eləmişik və hələ ötən əsrin əvvəllərində sadalarda hansısa nailətlərə nail olmuşuq və s. və Avropanın bizlə bu dildə danışmaq haqqı yoxdur. Buna qədər işitdiyimiz isə bundan ibarət idi.
Mənlə gəlir ki, birinci hələ Əli Həsənovun hakimiyyəti idarəçilik prinsiplərinə görə Afrikaya çatmalıdır. Sonra Afrikaya yuxarıdan aşağı baxmalıdırlar. Yəni bizim qarşımızda mağara təfəkkürünün parlaq bir təzahürü dayanıbdır. Bu bütövlükdə hakimiyyətə aiddir. Yəni mən Əli Həsənovu o dərəcədə önəmli hesab eləmirəm də ki, onun üzərində dayanım. Əli Həsənov deyək ki, adi bir Əli Həsənov kimi çıxış eləsəydi, mən güman eləmirəm ki, onu iki nəfər dinləyən tapılardı. Heç olmasa öz yaxın qohum əqrabasından. Amma o rəsmi şəxsdir və ora topladıqları, onu hakimiyyətlə asılı olan o qeyri-hökumət təşkilatı adlandırdıqları qurumların təmsilçiləri də dinləyirlər. Hələ yeri gələndə bir əl də çalırlar. Əli Həsənov və onun hakimiyyəti lazım olanda Azərbaycanın tarixi dəyərlərini və xüsusilə də Cümhuriyyət dönəmini 18-ci, 20-ci ili bu dövrü əhatə eləyən həmin o Cümhuriyyət tarixini öz məqsədləri üçün hər tərəfli istismar edirlər. Necə ki, biz bu çıxışın bu hissəsində gördük. Amma bu Cümhuriyyət dönəmi və faktiki olaraq onun ideoloqları, onun tarixi Azərbaycanın müasir tarixindən silinir. Əgər Əli Həsənovun rəhbərliyi elədiyi şöbə və onun təmsil olunduğu hakimiyyət Azərbaycan xalqının beyninə zorla yeritmək istəyirsə ki, Azərbaycan dövlətinin yaradıcısı Heydər Əliyevdir, onda mənim də sözüm yoxdur. Bu riyakarlıq nəyə lazımdır? Ya bir dəfəlik silin bunu, deyin ki, Azərbaycan dövlətçiliyi də onun tarixi də millətin hər bir şeyi də 69-cu ildən başlayır. İndi iyul gəlir, yenə bayram eləyəcəklər. Demokratik adlandırdıqları ölkədə komünist lider KGB generalının komünist partiyasının başına gəlməsini. Ya da ki, bir qədər səmimi olmaq lazımdır da. İndi təsəvvür eləyin ki, 28 may Respublika günü bunlar götürüb Azərbaycan telekanallarına Heydər Əliyevin portretini yapışdırırlar. Adama sual verirlər ki, Heydər Əliyevin 28 maya nə aidiyyəti var? Amma yeri gələndə də götürüb bunu çox gözəl istismar eləyirlər, dediyim kimi. Bax, bu həmin portret məsələsi o istismarın bir nümunəsidir. Yəni, çıxışın leitmotivlərinə gəlincə, biz təhlili baxımdan orada xeyli materiallar var. Əli müəllim çox səmimi çıxış eləyibdi. Mən o bir hissələrdə təhlil eləyəcəm.
Amma ilk öncə burada... sizdən bax bu məsələ. Niyə bu çıxış edir? Niyə bu qədər?
Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin artıq bir böhran yaranıb Azərbaycan hakimiyyətində. Bilirsiniz, diqqət yetirdirsə çıxış kifayət qədər, mən onun videosuna baxmışam, kifayət qədər nevrozu idi. Və bu son dövrlər yapın qəzeti və yaxud da ki, hakimiyyətə yaxın qəzetlər, o cümlədən rəsmi kütləvi informasiya vasitələri, yəni Azərbaycan qəzeti olsun və yaxud da ASTV olsun, bu anti-Avropa isteriyasının bu nida işarəsidir, bu nöqtəsi deyildi. Yəni, bütün o məsələləri topladı, cənab Həsənov tribunadan səsləndirdi və qeyri-hökumət təşkilatlarına sonunda da mesajını verdi ki, onlar neynəməlidirlər. Yəni, problem nədədir? Problem ondadır ki, böhran yaranıb. Bax, sizin elə bu studiyada, bütün kütləvi informasiya vasitələrində biz dəfələrlə şərh eləyəndə nə demişdik? Demişdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz prioritetlərini seçməlidir. Xarici siyasət və təhlükəsizlik prioritetlərini. İndi Əli Həsənov deyir ki, biz fərqli siyasət aparmışıq. Mən bilmirəm, o sizin apardığınızda nə dərəcədə siyasət demək olar, amma fərqli olmağına dəqiq fərqlidir. O çox səmimi deyir.
Balanslaşdırılmış.
Balans anlayışı yoxdur, boş şeydir, uydurma bir şeydir. Balans sözü ən istismar olunan sözlərdən biridir bu cür hakimiyyətlər tərəfindən. Deyək ki, Gürcüstan öz siyasətini apardı. Keçdi, dedi ki, mən Avropa ilə nəm, Qərb ilə nəm. Ermənistan seçimi yoxdur, Rusiyanın hərbi bazasıdır. Bunlar deyir ki, biz fərqli siyasət apardı. Fərqli nədən ibarətdir? Hanı o fərq? O fərq ondan mı ibarətdir ki, bugün siz Qərbi, İranı, yeri gələndə yeri gəlmişən Rusiyanı, Türkiyəni təhqir edirsiniz. Bu siyasət demək, bu küçə söhbətidir. Bu siyasət deyil, siyasət başqa bir şeydir. Ümumiyyətlə, bu ritorikanın özü, dünənki bu ritorikanın özü. Bu küçə söhbəti idi. Bu siyasi söhbət deyildi və
amma
nəhayət bir şey.
Əziz dinləyicilər, siz o ritorikanı hələ eşitməmsiniz. İndi davam.
Amma bir saniyə deyim onda Xəcə xanım bir şeydə. Biz bir də ki, mənə gəlir ki, Azərbaycanı dünya ilə müqayisə elədikdə, dedikdə ki, Azərbaycanda məsələn demokratiya hansı səviyyədədir, başqa ölkələrlə müqayisədə vətəndaş cəmiyyəti və s. Mənə gəlir ki, Azərbaycan xalqını avam hesab eləmək lazım deyil və ümumiyyətlə bu cür yanlış məlumatlar vermək bu xalqa hörmətsizlikdir. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti inkişafı baxımından, siyasi hüquq və azadlıqlar baxımından və ümumiyyətlə hüquq və azadlıqlar baxımından bütün dünya təşkilatlarının hesabatlarında ən neqativ mövqelərdən birini tutan ölkədir. Budur reallıq.
Dinləyicilər yazırlar, Elnur imzalı dinləyicinin bir sualı var. Mən Avropanın şərhi var. Mən Avropanın qarşısından qaçmıram. Avropa dəyərlərinə qarşı qaçıram. Cavab verir Əli Həsənovun verdiyi suala, qoyduğu suala. Başqa dinləyicilər də yazırlar, amma Əli Həsənovu yenə dinləyək.
Yəsən yaman xoşunuza gəlir.
Hökumətin mövqeyi dəyişdirməyə ehtiyac var.
Gedətli Avropa Parlamenti bizimlə qonşuluq Avropa Birliyi bizimlə qonşuluq siyasəti haqqında proqram qəbul edir. Başqa dəyişəcəyi proqramda yer. Neçə ildir Azərbaycanlılar Avropa ölkələrinə getmək üçün bir illərdən deməli növbəyə dururlar biz qalmalıyıq. Dünya ölkələrinin öz ölkələri o cümlədən həmin o böyük dövlətlərin vətəndaşları üçün təlqin elədiyin, tələb elədiyin, formalaşdırdığın azadlığı Azərbaycan vətəndaşı üçün nəzərdə tutmuşam mı? Azərbaycan məmuru növbəyə durur ki, Avropa ölkələrinə səfərə geçsin. Mənim ölkəm Avropa ölkələrinin heç birindən pis deyil, heç birindən geri qalan deyil. Lakin biz öz fəaliyyətimiz çərçivəsində vətən Avropa dövlətlərinə getməli oluruq. Onlarla da bu vəziyyət məsələlərimə eləməli oluruq. Amma baxın, səhv eləyəndə Azərbaycan tərəfdaşdır. Qonşuluq naminə bu dövlətlə əlaqə qurulur. Səhv eləməyəndə bir dənə Ştrasser kimi deputatı standart Almaniyada heç nə ilə tanınmayan, heç bir nüfuzu hörməti olmayan bir deputatı qəhrəman edirlər. Anti-Azərbaycan platformasında 2-3 adam birləşib deməli siyasət qururlar. Və yəni bu Almaniyanın özünün problemləri azdırmı? Əgər Avropanın özünün bu gün problemləri azdırmı? Görün bir Avropa nə gündədir? Şərqi Avropa ölkələrini vaxtında bütün istehsalını dayandırdılar. Kompensasiya verəcəyi adı ilə istehsalın standartını qaldırmaq adı ilə Macaristanın, Polşanın, Bolqaristanın, Rumıniyanın, obisi ölkələrin bütün daxili istehsalı dayandırıb kompensasiya aldılar Avropa Birliyi ilə. İndi Avropa Birliyi ki, böhranə düşər olub, kompensasiyaya dayanıb bu ölkələrdə işsizlik baş alıb geri. Bunun indi hesabını kim verəcək? Kim verəcək həmin o Macaristanda ləğv olunan sökülən televiziya zavodunun, orada sökülən avtomobil zavodunun, digər zavodları söktülər, mərkəzləşmiş şəkildə Qərbi Avropanın inşaat eləmiş dövlətləri bunları təmin edəcək. Niyə eləmirməz? Yunanistan, obisi dövlətlər, baxın bugün Avropa nə gündədir? Biz bunlardan nə öyrənə bilərik? 5 Şimali Afrika ölkəsini siz bilirsiniz nə qədər qoydular. Məcər o ölkələrdəki o yürüdülən tədbirlərlə bağlı alternativ fikir dünyada yox idi mi? Siz o alternativ fikirin hansı ilə tanış oldunuz? Hansı gün o CNN, BBC, Euronews, Əl Cəzirə, bunlar hamısı transmilli televiziyalardı bilərsiniz. O ölkələrdə baş verən həmin o Misirin dövlətçilik strukturunun yerlə yeksan olunması, o millətin bir-birinə çalışdırılması, o dövlətin vətəndaşları arasına sözün əqiməsində nifaq salınması ilə bağlı fərqli fikirləri, fərqli düşüncələri verdilər. Vermədilər. Bir dənə düşüncə var idi. Bunlar pisdir, diktatordur, bunları devirmək lazımdır. Bunlar, görürsünüz, deməli, Amerikaya və deməli Avropa dövlətlərinə uyğun siyasət yürütmürlər. Nə qədər olurdu? Misir 50 il idi uyğun siyasət yürütürdü. 50 il idi deməli mübarək qanun eləyirdi Avropanı. İndi qanun eləmədi. Nə qədər olurdu? 3 il, 5 il ondan qabaq həmin o Qəddafidən yardım alan dövlətlər ondan sonra onun üzərinə təyyarə göndərdilər. Bilirsiniz, bu siyasətin hamısının yeri var. Biz Azərbaycan olaraq bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasının bilavasitə rəhbərliyi edən dövləti dünya siyasəti formalaşmasında iştirak edirik. Amma dövlətin, xalqın, millətin üstünə bu qədər namərd səslə gəlmək olmaz.
Əli Həsənov, əlbəttə ki, xəbər filologiya, xəbər dilçiliyinə maraqlı terminlər gətirdi. Dünya müdiriyyəti bu kimi ifadələrlə belə çox maraqlı ifadələr işlədib bu çıxışında. Amma ki
Xanca xanım,
bir də siyasi leksikona maraqlı fikirlər gətirib. Götürün başınıza dəysin viditili və götürüm Avropa nə gündədir və s.
Yox, viditili bilirsin ya. Aha. Ona görə ki, Əli Həsənovun deyək, bu günlərim sadaladığı nailiyyətlər 1918-ci ildə Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşlarının qurduğu hakimiyyətin nailiyyətidir. Amma Əli Həsənov bu hakimiyyəti yıxanların ordenini bu gün sinəsində gəzdirir. Ona görə viditili deyir. Bu birinci tərəfi. İkinci, bu Avropa nə gündəsən? Onu Əli Həsənov düz deyir. Doğrudan Avropa nə gündədir ki, Əli Həsənovlar Avropaya buynuz göstərir. Başa düşürsün? Avropanın həqiqətən bu mənada, mən indi üzr istəyirəm, 2001-ci ildə ATƏT-in ABŞ və Kanada ilə birgə ATƏT-in plenar iclasında mənim 2001-də çıxışım olubdu. Çirkli pulların yuyulması ilə bağlı və mən bütün ATƏT ölkələrini ittiham etmişəm ki, postsovet məkanında olan rüşvətxor, korrupsioner məmurların pullarını siz yerləşdirirsiniz özünüzdə və bunun onlara şərait yaradırsınız. Necə olur ki, $200 maaş alan 20 milyonluq mülk alır Avropada. Onda Amerika səfiri, sonra Böyük Britaniya səfirləri orada mənlə görüşdülər. Və onlar ona bir don geydirmək istəyirlər. Bax, onun nəticəsidir ki, bugün Əli Həsənov elə danışır. Əgər bunların pulları dondurulsaydı, Avropaya girişlərinə yasaq qoyulsaydı, belə danışmazlar və belə deməzdilər.
Amma bəlkə elə qəzəbə səbəb də son Avropa Parlamenti qətnaməsində bu vədin öz əksini tapmasıdır ki, girişə son olacaq.
Yox, yenə deyirəm, onun bilirsiniz qeyri-ardıcılığı onunla da bağlıdır ki, bəx mən şey elədim, mübarəkçi müdafiə eləyir. Əgər doğrudan siz səmimisizsə da, düz eləmirdilər, siz hesab edirdiniz Əli Həsənov, düzdür, mübarəkçin biləcərdəki heykəlini niyə usurtdunuz? Saxlayadınız da, prinsipiallıq göstərərdiniz axıra qədər. Bunu niyə elədiniz?
Ərəsdin bəy, siz nə düşünürsünüz?
Birincisi, mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə bu çıxışda mən Əli Həsənovun xeyli istedadlı adam olduğunu kəşf elədim özüm üçün. Mən onu yenidən kəşf elədim. Səmimiyyət öz yerində, yəni o hakimiyyətin hansı durumda olduğunu açdı dedi. Yeganə rəsmidir ki, çox səmimi şəkildə dedi ki, Azərbaycan hakimiyyəti iflasa uğrayıbdır. Bunu biz deyirdik. Amma
onu demədi.
Yox, ya, indi siz 13-cü hissəni dinləyəndə diqqətlə dinləyin, orada deyibdir. Ha? Sonra şərh eləyəcəm. Yəni ki, ikinci, yəni ən azı xarici siyasətlərin iflasa uğradığını etiraf elədi. Aha. Də, indi deyək ki, o sadaladığı ölkələr, Avropa, əsas güc mərkəzlərindən söhbət gedir. Əgər bunlarla münasibətlər korlanıbsa, ABŞ-ın məsələn ünvanına tənqidlər səsləndirdi bu Şimali Afrika ölkələrindən bağlı və s. və s. Deməli, orada əməkdaşlıq artıq çərçivəsi, əməkdaşlıq olunacaq çərçivə çox daralıbdır. Də, nəm Şimali Koreya, Zimbabwe və s. Və indi qayıdaq biz əsas məsələ. İkinci məqam Əli müəllim ümumiyyətlə çox yaradıcı adammış. Məsələn, o Avropanı necə təsvir elədi? Bu çox maraqlı idi ki, Avropa nə gündədir və s. Burada yer gəlmişə həm də yumor hissi özünü yaxşı göstərir, qabarıq göstərir. Və nəhayət, orada bir nostalgiya özünü göstərir. Bilirsiniz, bu insanlar həqiqətən bu mübarək rejimi, Qəddafi rejimi, bunlar bilirsiniz, totalitar təfəkkürün daşıyıcılarıdır. Mən sizi əmin eləyirəm ki, Əli Həsənov onun hakimiyyətində oturanlar lap yuxarıdan aşağı, şəxsən İlham Əliyevin özündən üzü aşağı, Əli Həsənov kimisinə qədər, bunlar elə böyük nostalji hissindən, deyək ki, bir Stalin qayda qanunu yaratmaq istəyərdilər, Hitler qayda qanunu yaratmaq istəyərdilər. Baxmayaraq ki, onlar məsələn, bugün demokratik Almaniyanın rəsmilərini Hitlerlə müqayisə edirlər. Amma fərdi söhbətlərdə onların səmimiyyətinə nail olsaq, görərsiniz ki, onların nə qədər daxilində bir simpatiya var Hitlerə, Stalinə.
Amma Ərəstun bəy, həmin o Stalin qayda qanunu dövründə də, dırnaq arası qayda qanunu dövründə də Əli Həsənov rangında olan məmurların və daha aşağı məmurların axı öz ailələrini varlandırmaq imkanları yox idi.
O tərəfini bilmir. O tərəfini bilmir. O düşünür ki, əsas hakimiyyətdir. Bilirsiniz, burada artıq bir rabitə qırıqlığı məsələsi var, əlaqə itkisi məsələsi biraz, var. Yəni, onlar düşünür bu dəqiqə, Azərbaycan hakimiyyətini mən həmişə demişəm. Onların hakimiyyətdə strategiyası iki bənddən ibarətdir. Bir, bacardıqca maksimal dərəcədə hakimiyyətdə qalmaq, çoxlu pul sərvət əldə eləmək üçün. İkinci, çoxlu sərvət əldə eləmək. Və salam. Bunlar bunun birinci hissəsini götürür. Bilirlər ki, Stalin ölünəcən hakimiyyətdə qaldı və ümumiyyətlə, Sovet hökuməti necə getdi və s. Bunlar Sovet hökumətinin məsullarıdır. Amma onlar nəzərə almırlar ki, bəli, siz deyən kimi, Stalin dönəmində siyasi büro üzvlərinin arvadlarını güllələyirdilər. Onların arvadları, uşaqları Berlinlərdə, Londonlarda gəzmirdilər. Sadəcə güllələyirdi, NKVD götürürdü, güllələyirdi. Amma bunlar o hissəni qoyurlar kənara. Axı, əsas hədəf hakimiyyətdir. Yəni, bunlar Sovet ideologiyasının özündə mən əminəm ki, çox pis oxuyublar. Mən əminəm ki, məsələn, Əli Həsənov baxmayaraq ki, tarixi oxuyubdur. Mən əminəm ki, çox zəif oxuyubdur.
Mən sizinlə razıdırım, Ərəstun bəy. Deyim niyə? Mən bir şeyində ola bilsin, sizin yadınızda var. Əli Həsənov çox yaxşı oxuyubdur. Ona görə ki, Əli Həsənovun lozungu 1913-cü ildə Vladimir İliç Leninin İmperializm kak vışraya stadiya kapitalizm əsəri olubdur. Bilirəm, eşidirsiniz, eşidirsiniz onu. Lenin həmin əsərində 1913-cü ildə yazır ki, imperializm çürümə fazasındadır və yaxın günlərdə imperializm çürüyəcək, sosializm inkişaf eləyəcək və kommunizm qələbə çalacaqdır. Yəni, Avropa, Amerika artıq ölür. Bu, 1913-də Lenin demişdi. Sadəcə 100 il Əli Həsənov səhv saldı. İndi aha, də Əli Həsənov
burada iki fərqli mövqe var. Burada Ərəstun bəy hesab edir ki, Əli Həsənovun çıxışı Azərbaycan hökumətinin sonunun yaxınlaşması hisslərindən doğan bir çıxışdır. Aslan bəy isə hesab edir ki, Avropanın sonunun gəldiyi
üçün. Yox, gör nə deyirəm. Əsla yox, siz nə danışırsınız?
Yox.
Mən bilirsiniz, Əli Həsənovu anlamaq mümkün deyil. Mümkün deyil. İndi deyir ki, Əli Həsənov çox ağıllı adamdır, çox belə yaxşı siyasətçidir. Mən sadəcə onu anlayabilirim.
Məncə biraz sarkazm var idi.
Yox. Yəni ki, bir balaca. Anlamaq az, mümkün deyil. Anlamaq mümkün deyil. Mən dediyim odur ki, Lenin həmin şey dedi, amma Leninin qurduğu Sovet hakimiyyəti də yıxıldı, SSR də dağıldı, amma həmin kapitalizm inkişaf edir. Kapitalizm inkişaf edir. Həmin mən bəx dedim, o Avropa nə gündəsən, bir daha deyirəm, elə heç uzağa getmək lazım deyil, mindiyi maşınlardan, geyinli paltarlardan, əgər Avropa pisi geyinməsinlər, geyinsinlər o Şimali Koreyanın, Kim İrsenin, ya Kim Çinərin nəvələrinin paltarlarından. Mən də deyim, bəli.
Dinləyicilər yazır, Bəşir Süleymanlı yazır ki, Əli Həsənovun çıxışı hakimiyyətin Eurovision iflasından qaynaqlanırdı. Görünür, bu ritorika prezident aparatında müzakirə edilib və Əli Həsənov da onlardan ilhamlanıb. Çünki o boyda Eurovision hazırlığı məhv oldu, hakimiyyətin əleyhinə işlədi. Gözlənilən sayda turist gəlmədi, otellər boş qaldı. Həm də ki, Azərbaycan hakimiyyətini heç kim öymədi. Əksinə, bütün dünya kivləri Azərbaycanın gerçəkliklərini öz gözlə ilə yaxından gördü və yazdı. O cümlədən BBC-dəki reportajda qeyd etmək olar. O cümlədən qeyri-hükumət təşkilatları və müxalifətlə görüşən İsveç təmsilçisi Lorenin qalib gəlməsi bunları lap hiddətləndirdi. Başqa bir dinləyici böyük ağa Amerikadan yazır ki, mən Amerikada yaşayan Azərbaycan ziyalısıyam. Əli Həsənov kimi insanların yaratdığı cəmiyyətdə yaşamağı özümə artıq təhqir saydığıma görə 10 minlərlə Azərbaycan ziyalısı kimi mən də tərki vətən olmaq məcburiyyətində qaldım. Əli Həsənov kimilərin ulu öndəri olan Heydər Əliyevin yaratdığı hakimiyyət cəmiyyətimizə sırdığı mənəviyyatsızlıq hələ çox su aparacaq. Bu hakimiyyətin siyasəti nəticəsində cəmiyyətdə ziyalılarımızdan və insanlarımızdan artıq dilənçilər ordusu formalaşıb. Bu insanlar öz əməlləri ilə ölkəmizi beynəlxalq aləmdə biabır edir və heç də bunun fərqində deyillər. Çünki uzun müddət cəzasızlıq mühiti onlarda belə bir arxayınçılıq yaradıb. Artıq bunlar siyasətçi kimi yox, lotu kimi dünyaya meydan oxuyurlar. Böyüyağa Amerikadan yazır bunu. Başqa bir dinləyici Əli Həsənovun siz özünüz də saxtasınız, dininiz də saxtadır deyə İrana xitab etdiyini yada salır və deyir ki, və deyir ki, özünüz saxtasınız fikri aydındır. Bəs dininiz İslamın saxta olması deyəndə nəyi nəzərdə tutur görəsən? Bizim hakimiyyətdə olanlar haramdan, riyakarlıqdan çox uzaq, saf İslam əqidəsindədirlər. Yəni, belə bir Azər imzalı dinləyicidən belə bir İsmarıç var. Başqa bir dinləyicilərdən çoxdur İsmarıç, amma biz gərək Əli Həsənovda dinləyək ki, hökumətin səsi qulağımıza dəysin.
Bircə məqama istəyirəm mən şeyləm. Bu Eurovision-dan bağlı mən biraz fərqli mövqədəyəm. Ona görə ki, həqiqətən hakimiyyət Eurovision-ın xüsusilə filan mərhələsində mənim doğmam orada iştirak etdiyinə görə orada olan nizam, intizamı hamısını yüksək səviyyədə təşkil etdilər. Bu onu göstərdi.
Asami, biz Eurovision-a həsr olunmuş müzakirədə bunu müzakirə edərik ayrıcə.
Bu onu göstərdi ki, bu hakimiyyət istəməndə nəyisə də eləyə bilər. Amma axı bu Eurovision 3 gün oldu. Və xalq üçün nə vaxt eləyəcəklər? Yoxsa Əli Həsənov üçün?
Aslan bəy Eurovision mahnı müsabiqəsində təkcə sizin qohumlarınız yox, prezidentin də qohumları iştirak ediblər. Ona görə gəlin Aslan bəy, gəlin mövzunu qarışdırmayın.
Qarışdırmıram mövzunu. Mən bilmək istəyirəm ki, Əli Həsənov üçün Bakı, Azərbaycan bir Eurovision keçirilən yerlə prezident aparatı bir də Zaqulba iqamətgahıdır yoxsa bütün Bakıdır? O küçənin
bu barədə elə Əli Həsənov indi danışır.
O küçənin sonunda o şey hasar ki çəkiblər ha. Hasarın arxasına keçsinlər, Real Bakını orada görsünlər.
Elə Real Bakı haqqında danışır Əli Həsənov, onu da eşidək. Hoş. Buyurun.
Azərbaycan müxalifət haqqında mən çox danışmaq istəyirəm. Bu insanlar nə qədər rəzil, nə qədər anti-Azərbaycan mahiyyəti danışıqlarını ortaya qoydular. Məcəl bu insanlar üçün başqa vaxt mı yox idi bu Azərbaycanın eyiblərini göstərməyə? Təsəvvürünüzə gətirirsiniz ki, jurnalistləri tutub çəkirdilər mikrorayonlara, ora, bura. Biz demirik ki, bizim hər yerimiz gözəldir. Hər yeri gözəl olan dünyada millət yoxdur. Bir dənə peyğəmbərlər müqəddəslər haqqında hər yeri gözəl, hər şey gözəl olan demək olar. Biz insanıq və biz dövlətik. Biz millətik, bizim də problemi var. Çəkib o jurnalistləri oturdurdular taksiyə, aparırlar mikrorayonları göstərdilər ki, bax, burada asfaltın vəziyyəti yaxdır. Gör, nə qədər namərd olasan, nə qədər dövlətə, millətə qarşı bir platformada oturasan ki, belə siyasə var. Mən təsəvvürümə gətirirəm ki, onların hərəkətlərindən sonra Azərbaycanda hansısa bir vətəndaşın əli qalxar, hətta Azərbaycan hakimiyyətindən narazı olan insanlar, əli qalxar ki, onlara səs versin. Biz qətiyyən iddia eləmirik ki, Azərbaycan ən gözəl dövlətdir. Azərbaycanda hamının problemi həll olunub, hamı xoşbəxtdir, işsiz yoxdur, yoxsul yoxdur, nəvrin haqqı pozulan yoxdur, hüququ tapdanan yoxdur. Azərbaycan dünya dövlətlərindən biridir və dünyanın heç bir ölkəsi bunlardan sığortalanmıyıb və Azərbaycan bəlkə bunların ən aşağı səviyyədə təmin olunanıdır. Amma bu qədər millətə xalqa düşməsini eləmək olmaz. Gör, vəziyyət xarab satıbsa, əmin ol, uzun müddət belə deyək də, İranın ruhaniyyətinə qarşı mübarizə aparanlar sonda anti-Azərbaycan platformasında ruhaniyyətlə birləşdilər. Sağlam ruhaniyyətlə biz də bilirik. Amma o saxta ruhaniyyət var ki, Azərbaycanın olmayan şeyi zorla bizi alnımıza yapışdırmaq istəyir, zorla bizə qey demək istəyir, zorla bizi özür istəyirəm, homoseksualist adlandırır, onlara qarşı biz direniş verirdik. Biz İran ruhaniyyətində deyirdik ki, ayıbdır, alnı mühürə vurursan, hər gün əli Allaha tutursan, amma məsciddən çıxan kimi yalan danışırsan, sənin dinin də saxtadır, özün də saxtasan. Bizə belə ruhaniyyət lazımdır. Azərbaycan xalqı belə ruhaniyyətlə heç bir vaxt tərəfdarsız edə bilmək. Allaha əl atsan adlı insan, Quran vərəqləyən insan, alnını mühürə vuran insan, insanlar qarşısında İslamı təlqin edən adam, İslam məsciddən çıxıb yalandan deməz. İndi də heç nə deyilər, Azərbaycanın qorxuluq qey paradı ləv elədi. Və biz hazırlaşırdıq qey parad keçməyə. Hər gün deyirdi ki, ay balam, biz qey parad keçməyə hazırlaşmırıq. Biz dünyada qazandığımız haqqı Eurovision yarışmasına ya da keçməkdəyik. Və biz dünyaya nümayiş etdirmək istəyirik ki, onların təsəvvür elədiyi ki, biz Afrika dövləti deyirik, biz yerdə qalmış dövlət deyirik. Biz faktiki olaraq sözün həqiqi mənasında sivil dəyərləri olan, imkanları olan, hətta evdə heç nəyə olmasa belə ən gözəl qonaq verməyi bacaran bir millətdir. Bəs bizim qonaqpərvərliyimiz harada qaldı? Təsəvvür edin, bunlarda hamı gəlir, istirahat edir. Həmin o bədnam müxalifət də çıxdı. Xalq gəzintisi. Xalq gəzintisi nə vaxt gəlir cəmaatın qarşısına, turistin, jurnalistin qabağına çatanda özünü atır yerə qışqırır. Ha, belə ki, xalq gəzintisi olar, ay zaman. Bir biz yağlı, bir jurnalist, bir qeyreti çıxsın, bir izah eləsin televiziyada, belə xalq gəzintisi harda olur. Gəlirlər deməli dəstəklə, həmin o qartanmış müxalifət onların tərəfdarları. Bulvarda gəlir, qabaqda bir xarici jurnalist söylesin ki, özlərini atıb yerə başlayırlar qışqırmağa. Ha, belə xalq gəzintisi olar. İctimai televiziyanın qarşısında təsəvvürlər gətirici xarici jurnalistlər yığandan sonra bunlar bir oyun çıxartdılar. O xanımlara adamın dili gəlir xanım deməyə. Özlərini atıb yerə nələri var, inanın, töhtülər, travadilər. Ay, ay, xanımlar nə davada, nə seyirişdə bəlli bir məsafə saxlayaraq kənarda duranlar, keç keçmək məyər özü geri atıb bədəni nümayiş etdirməkdirmi? Məcbur eləmək ki, hüquq mühafizə orqanları və digər orqanlar işlərinin qolundan bədəni bəzi yerlərdən tutub çəksinlərmi? Məgər bu Azərbaycan xanımına yaraşan bir istəyirdir. Bax, belələrinə qarşı biz artıq vətəndaş cəmiyyəti institutları direniş verməlidir. İnanın, biz dövlət olaraq öz funksiyamızı, öz rolumuzu maksimum şəkildə reallaşdırmağa çalışır, həyata keçirməyə çalışır. Amma bugün Azərbaycana bərabər olmayan, Azərbaycandan qat-qat aşağı səviyyəli həmin o jurnalistlər, həmin o hüquq mühafizə, müdafiə təşkilatları, həmin o nə bilim, insan hüquqi evləri, nələri planları bizim dırnağımıza dəyməyəcək şəkildə gəlib bizə dərs vermək istəyirlər. Biz əlbəttə vətəndaşlarımız, təşkilatlarımız, mətbuatımız, ziyalılarımız bunlara qarşı bir mənalı şəkildə öz mövqələrini bildiriblər. Amma təəssüflər olsun ki, buna baxmayaraq, hələ də həmin o təşkil edirəm, anti-Azərbaycan platformasında birləşən, qoşulan müxalifət hələ də güman edirlər ki, o qətdən gəlib bunları hakimiyyətə gələcəklər. Kürsünün başında ki, sizi qətdən gəlib oturacaqlar hakimiyyətə, sonra da sizə göstəriş verəcəklər, sizi idarə edəcək. Belə hakimiyyət, valla mənə müftə versələr, gözüm qulağıza baxmaram. Bir hakimiyyət ki, xalqı qarşısında hesabat vermir, xalqının etimadına söykənmir, xalqının iradəsinə söykənmir, o hakimiyyətin ömrü biz görmüşük nə qədər olur. Bu yandan gələr, o yandan da gələr. Xalqın etimadına söykənməyən heç bir hakimiyyət, heç bir ziyalı, heç bir əsər, heç bir GHT, heç bir digər qurum, dövlət hakimiyyəti heç vaxt, deməli, möhkəm ola bilməz, dayanıqlı ola bilməz. Bunu görə də mən vətəndaş cəmiyyətinin ustaları qarşısındakı bu gücü çıxımın məsuliyyətini dərk edirəm. Mən bilirəm nə deyirəm, amma siz vətəndaş cəmiyyəti institutları, siz Azərbaycanda sivil bir peyşaj normalarını formalaşdıran təşkilatlar bugün artıq öz sözünüzü deməlisiniz. O tipli müxalifətçilər, o tipli jurnalistlər, o tipli qəzetlər cəsarət edib Azərbaycan cəmiyyətinə çıxmamalıdırlar. Şükür çıxmağa onlar çəkinməli də utanmalıdır. Mən demirəm ona, üstünə getmək lazımdır. Amma onlara bir dənə bir ictimai nifrət qoymaq lazımdır ortaya ki, belələri bir xarici jurnalist gələndə aparıb hansısa mikrorayonun dağılmış asfaltını deyil, aparıb bir qaçqın şəhərciyini göstərəkdir.
Bu, Əli Həsənov idi. Əli Həsənov Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdürüdür. Və Əli Həsənov İctimai Nifrət çağırışı edib dünənki çıxışında. Bunun bir hüquqi qiyməti var mı?
Bu çox, çox təhlükəli. Yəni, hüquqi qiymətdən başqa bu ölkə üçün, dövlət üçün çox təhlükəli bir çağırışdır. Və cəmiyyəti qarşı durmaya çağırmaq, o yığdıqlarını Əli Həsənova əl çalanları, başqalarını olar kimi fikirləşməyənlərə nifrət hissi aşılamaq üçün çox təhlükəli bir addımdır. Və mən hesab edirəm ki, əgər Əli Həsənov orada işləməyini davam etsə, bu hakimiyyətin axırı bu Azərbaycan dövlətini hamını bizim bir yerdə uçurma fəlakətə aparmaq deməkdir. Əli Həsənov dərhal istifa verməlidir, bu bir mənalıdır. İkinci, Əli Həsənov onu jurnalistlərlə bağlı dediyinə mən yenə deyirəm, insan deyir, bir abru olar. Əli Həsənov bir daha təşkil edirəm. Azərbaycan prezident aparatından Zaqulbə iqamətgahına olan yoldan ibarət deyil. Hasına ki, mərmər düzüksüz. Həmin o yolun kənarlarında olan hasarın kənarına gedin, baxın. Sulu təpiyə baxın, rayonlara çıxın. Mən Azərbaycan hakimiyyətinin mənim üçün yeganə strateji gördüyü bir iş Bakı, Quba,
beton yoluydu. 600 milyon xərcləyirsiniz, o da dağılır. Sizi kimi eyni vəziyyətdə olan Nazarbayev tarixdə qalacaq, bəli. Ona görə ki, Nazarbayev çox strateji bir iş gördü. Almatadan paytaxtı keçirdi Astanaya. Siz nə gördünüz? Gürcüstan bir qəpiyi olmayan Gürcüstan artıq ikinci Kütahisada parlament açdı orada. İndi Ali Məhkəmənin binasını yaradır. Siz nə elədiniz? Jurnalistləri iddiam edirsiniz ki, göstərdilər. Jurnalistlər yalan eləyiblər. Jurnalistlər olanı göstərir. Orada asfaltı xarab edir, göstərməyiblər sizə. Bir də əxlaqdan Azərbaycan xanına, xanımına həqarət edən Əli Həsənova mənim sözüm odur ki, sizin şəxsən sizin başçılıq etdiyiniz Lider TV-nin göstərdiyi epizodlar, pornografiyalar və digər indi burada demədiyim hallar sizin əxlaqınıza dəlalət edəndir. Və siz cəmiyyəti əxlaqsızlığa sürükləməyin, qarşı durmaya sürükləməyin. Ona görə ki, Azərbaycan xalqının adından danışa-danışa Al Jazeera, BBC, CNN, Euronews kimi monster kütləvi informasiya vasitələrini Azərbaycana qarşı qaldırıb Azərbaycanın dövlət olaraq məhv etməyin. Bəs çoxları üçün bəlkə bu bir sadə şeylərdə, amma mənim üçün bu həddən artıq təhlükəli bir çıxışdır. Ona görə deyirəm ki, bu hakimiyyət ən azı dərhal Əli Həsənovu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqla bunun necəsə yumşalda bilər.
Xatırladım ki, bir neçə jurnalistin qaçqın düşərgələrinə gedərkən qarşısının alınması halları da.
Sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Mənə səhər-səhər idmanda bir idman dostum var, İsa müəllim. Yaxşı müəllimdir. O mənə Antisfenin bir şeyini, sözü cümləsini dedi. Deyir, quzğunlara yem olmaq, yaltaqlara qulaq asmaqdan yaxşıdır. Ona görə ki, quzğunlar leşi yeyir, meydi didib parçalayır. Yaltaqlar isə diridir adamları yeyirlər. Məhz Əli Həsənovlar bizi yeyirlər.
Aydındır. İctimai nifrət.
Əslində bu cəmiyyətdə qarşı durmaya çağırışdır və Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində müvafiq maddələr var. Zorakılığa çağırış, ictimai demək, nifrət, ayrı seçkilik, bunlar hamısı var. Yəni ki, Əli Həsənovun çıxışında bunun indi hüquqşünaslar daha yaxşı bilər. Burada konkret məqamlar tapmaq olar. O ki, qaldı onun Azərbaycan qadınları haqqında dediyinə, mən bunu qətiyyətlə lənət deyirəm, nəinki pis deyirəm və eyni ilə Azərbaycan müxalifətinin nümayəndəsi, hansısa deputat seçilmiş və yaxud dövlət vəzifəsində işləmiş qadın haqqında desəydi ki, o həmin o vəzifəni ya mandatı hansı yolla alıbdı, mən onu da pis deyərdim. Amma bayaq mən dedim ki, bu hakimiyyətin böhranından danışır. Böhranından gələn bir abhavadır. Və gördünüz ki, Əli Həsənov dedi ki, bunları xaricdən hakimiyyətə gətirəcəklər. Güya və s. Və çox sərt, çox səviyyəsiz ritorikadan istifadə edirdi. Xaricin demək dəstəyinlə hakimiyyətə gətirilən heç bir vaxt xalqın iradəsini ifadə eləmir.
Dedi ki, belə hakimiyyəti müftə də istəmir.
Müftə də istəmir. No, müftə mə aydın dolar da hər şey pulundandır. Ona görə o deyir ki, hətta müftə də istəmirəm. Vəzifə satılır axı bu hakimiyyətdə. Amma müftə yoxdur heç nə. O da fikirləşir ki, deyir, hətta mən müftə də istəmərəm bunu. O artıq onun öz işidir, öz biznesidir. Amma qayıdaq başqa məqama. Deyir ki, xaricdən təyin olunan hakimiyyət heç bir vaxt xalqın iradəsini ifadə eləmir. Mənə gəlir ki, Əli Həsənov burada böyük kəşf eləmədi. Azərbaycan xalqı artıq 20 ilə yaxındır bunu görür öz aqibətində. Əli Həsənovun təmsil olunduğu hakimiyyət xaricdən təyin olunubdur. Yer gəlmişən Əli Həsənov plagiatla məşğuldur. Mən bu ifadəni İctimai Palatanın sonuncu sesiyasında hakimiyyət haqqında demişəm. Bilirsiniz nədir bunları narahat edən? Bunlar heç bir zaman bu xalqın iradəsini ifadə eləməyiblər. Bunlar heç bir zaman bu xalqdan etimad votumu almayıblar. Bunlar xaricdən təyin olunublar. Bax, problemin kökü bundadır. Və bunlar qayıdıb onları təyin edənlərin üzünə ağ oldular. Pullandılar, böyüdülər, öz gözlərinə böyük göründülər və nəhayət buna görə cəzalandırılırlar. Bunun da aqibəti bəllidir. Əli Həsənovun əslində bu çıxışı, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin vida çıxışıydı. Başqa heç bir şey.
Dinləyicilər yazır, Elmir Mirzəyev yazır ki, bəlkə cənab Həsənov Oswald Spenglerin məşhur Avropanın qürubu əsərinin tezislərinə əsaslanıb bu fikirləri səsləndirir. Belə olsa demək lazımdır ki, 100 il gecikib. Başqa bir dinləyici yazır ki, Əli mənim, bəs deyirdiniz, Eurovizion Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün şansdır. Bəs nə oldu? Tanıtdınız da.
Tanıtdı,
niyə belə danışır bu cənab? Məyər bu ölkədə baş verən Bespredelə cavabdır. Bu beynəlxalq QHT-lərdir. Bilmirdiniz, bizdən zorla yığıb müxtəlif dairələrə ötürdüyünüz pullar sizin üstünüzə təyyarə göndərilməsinin qarşısını ala bilməyəcək. Bu da dinləyicinin sualıdır. Əli Həsənov ünvanlandı. İmkan olsa cavabını soruşarıq. Təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Aslan bəyə də, Ərəstin bəyə də. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda informasiya əldə etmək haqqında qanuna qoyulan məhdudlaşdırıcı düzəlişlər haqqında danışacağıq.